Вие слушате запис от изявление на епископ Тихон, което се проведе на 28 ноември.
Засрамвате ме, господа. Айде, да видим сега. Засрамваме,
няма да ви засрамвате.
Какво ще ме изкушавате? Да чуваме.
За съжаление, май за не много хубави
за скандалите, за които вие казахте самия, че искате да ви питаме за други неща, не можем да ви питаме за скандалите от последните седмици.
Как ще ги коментирате? Очаквате ли да се стигна до това?
Аз ви казах, скандали не мога да коментирам, когато не знам точните факти. Вие и вие не знаете фактите. Факт е това, че един обвинява друг, той казва не е верно, всичкото е речено, казано и в една такава атмосфера не могат да се правят коментари с някаква сериозност. Обезпокоително е това, че въобще става дума за такива неща. И обезпокоително е това, че може би ние в църквата не си даваме сметка колко жадно очаквате вие медиите всичките такива именно скандали, за да говорите за нас. Това е, което мога да кажа. Добро е това, че се изостри вниманието на Варненската прокуратура да разгледа още веднъж причините за смъртта на дядо Кирила, Бог го прости, за да може веднъж завинаги да се приключи с тази тема, да се знае какво е точно станало. Иначе години наред ще живееме с някаква легенда и с някакво съмнение.
Вие допускате ли, че той наистина може насилствено да е бил убит?
Или въобще аз... да е бил отношение да има между митрополитите? Допускате ли? Без значение кои са.
И ние сме хора.
Което означава, отношение... че може да имате престъпни наклонности?
Не, престъпни наклонности. Никой не обвинява митрополит престъпни наклонности. И това, за което се говори, което се върти в, нали, по медиите, е винаги едно и също. Кръгове зад митрополит. Сега, ако зад мен се е настанил някакъв кръг, който аз не мога да контролирам, вината не е моя. Имам хора, които ми симпатизират. Да речем на мен лично. Отде да знам, че няма и хора, които не ми симпатизират. Това е съвсем друга работа. Отношението помежду им, че не е било чак толкова братски, по-християнски, както би трябвало да бъде, добре, това беше защото дядо Николай беше избран първоначално за наместник-председател на Светия Синод. След това дойде дядо Кирил и каза: да, обаче ние не сме били всички заедно, и тогава избраха него. Естествено е да почувства горчилка единия, другия да прояви недостатъчно, как да кажа, такт и да каже: да, ето видиш ли, аз пък съм. Но това е минало за минало и просто не може да има такива последици, каквито сега се рисуват. Затова искам да знам факти и документи.
Сега допускате ли, че той може да е бил заплашван? Говорим за дядо Кирил. Все пак това е най-богатата епархия в България.
Знаете ли, чували ли сте, той не се притеснява за живота си да е получавал заплахи?
Еми, ето казват хора, че е бил заплашван. Аз не го знам, защото не съм сядал на трапеза с него. Но след като има хора, които са били на трапеза с него и той им бил казал, че е заплашван, какво мога аз да коментирам? Виждате ли, дядо Кирил, всички го беха нарочили с този Линкълн, който Линкълн всъщност е една свясна кола, ама се казва Линкълн. Ако имате един Мерседес, който да е 220, е Мерседес. Е много голяма кола. Всъщност всеки селянин в Германия кара 220 Мерседес. И той Линкълн е най-дребният Линкълн. И той не беше и негов, и приятел му го беше дал на разположение, а вие го направихте на нищо. И оттам тръгнаха и това, че има разни далавери по морето и т.н. Никой път нищо не можа да докаже. Но се създаде впечатлението, че ето нам той се занимава с опасни работи. Сега, да седнете да разсъждавате дали той бил замесен в някакви неща и преди това е бил убит. Е глупава работа. Защото кой убива владика, защото му дължи пари? Еми той няма да може да му ги плати, нали? Да убиеш владика за отмъщение също е глупост. Какво получаваш от това? Нищо. Значи, как да кажа, мотиви почти не се виждат. Почти не се виждат. И поради това и аз се съмнявам. Но има хора, които си имат своите аргументи и аз не мога нищо да им кажа на тях. То си е техна работа.
Ваше преосвещенство, скандали в Българската православна църква, разделение в политиката, скандали в политиката, разделено общество. Как ще постигнем обединение на този народ и на нацията?
Как ще постигнем обединение? Да. Като се помъчиме да се обичаме. Като се помъчиме да се обичаме, което всъщност е християнството. Ето днеска гледайте какво става. Празнуваме Антим Първи. Вие давате ли си сметка, че във Франция със сигурност в Народното събрание никой път няма да направят едно тържество в памет на Ришелю или на Мазарини, макар че те са били преки участници във френската държавност. Никой не забеляза, че всъщност църквата е създала държавата и след това се е оттеглила от нея. Ние не сме се стремили към тази власт. Ние сме обединили, ние, църквата, сме обединили този народ веднъж около екзархията и след това екзархията е създала тази българска държава с това, че е очертала границите на този народ. Кой иначе ще ги очертае? Това е било българската екзархия. И сега за екзархантим се говори само като за човек политик, с дълъг, с поглед в бъдещето и прочее, и прочее. Човека е бил дълбоко вярващ, дълбоко религиозен. Иначе не можеш да направиш нищо. Тази негова любов към народа му го е накарала да може да вижда в бъдещето, да се труди той за него, извън неговите преки задължения. Ето това трябва да правим. Извън задълженията, които имаме вкъщи, всеки един от нас, включително и аз, нали? Трябва да мислим за това, достатъчно ли сме узряли, за да почнем да обичаме другия. Или първата антипатия веднага ражда някакво надвикване, някакъв скандал и прочее.
Готово.
Само да ви попитаме
на бежанците.
Отношението в момента не помага на бежанците като, как да кажа, като институция Светия Синод, по проста причина, че нямаме ресурс, нямаме някаква, как да кажа, на група, дирекция, нещо, което да се занимава с тези работи. По принцип, това дали ще го изложите някъде е втор въпрос. Вие всички очаквате от църквата да се занимава с благотворителна дейност. А това не е наша работа. Всички да очаквате ние да се занимаваме. Това не е наша работа. Наша работа е да сме учители. Да ви учиме, че благотворителността е личен дълг на всеки един от нас. Да ви поощряваме, да ви хвалиме, да ви укоряваме, но вие да я вършите, а не да се откупувате с това, че давам 10 лева и не ме занимавай. И ние после трябва да занесем тези 10 лева, хората ни.
Пратите ли духовници при бежанците, които
са там на кръстите?
Те са всичките мюсюлмани. Всички, които са били християни и са искали да отидат на църква, са имали възможност да отидат в църквите. Сега, да ви кажа, с нощи си помислих с тази как да кажа, инициатива на Лекари без граница. Искам да се свържа с тях и аз отида в този лагер, защото евентуално бих могъл да им помогна като бивш медицински служител. Свършваме ли?
Сегашните времена, липсва ли ни вяра?
Не чувам по-високо.
Липсва ли ни вяра? И във връзка с въпроса на колежката, какво може да се направи именно сега? Какви са задълженията на всеки един член на обществото, било то християнин, мюсюлманин или с друго вероизповедание?
Е, добре сега. Това е вече...
Като духовно.
Искате малко повече. Не можем да искаме да тичаме преди да сме се научили да ходим. Нали? Имайте предвид, че, или не забравяйте по-скоро, че България била 40 години в принудителен атеизъм. Единствената страна, в която родителите са били под заплаха, законова заплаха за преследване, ако говорят със собствените си деца по религиозни въпроси. Единствената страна в целия запад.
И в Русия ли не е било така?
В Русия не е било така, защото там са се оправили с бабушките малко мъчно. Руската бабушка е нещо чепато. Тя е участвала в Отечествената война, с нея не може да се разправиш. И след толкова много години, изведнъж сега вие искате ние да сме на ниво християнско, което няма откъде да са получили хората, защото семействата не са научили, а те сега вече са станали самите те майки и бащи и трябвало да предадат на своите деца, а те вече играят с компютъри и малко се интересуват. Значи, нашия път ще е доста труден и бавничко трябва отново да наваксаме онова, което е, как да кажа, което сме загубили по пътя на историята.
Стопява ли се българската нация?
Моля?
Стопява ли се българската нация, според вас?
Българите никога не са се страхували.
Стопяване, намаляване.
Българите никога не са се страхували от разводняване и от стопяване. Генът ни е толкова силен, че ние винаги, българският народ е бил по-малко от милион. Сега бяхме някъде ушким около 8, намаляваме, изпратихме 1,5 милиона на запад или 2 дори, който между другото поддържа цялата економика на България. Аз се представете, че тези, които ходят да берат маслини, портокали и т.н. не пращат на децата си, на бабите или на дялците си пари. Ако те се спрятат един ден, нямате нужда от протести там отвън. Всичко се блокира. Това са милиарди, които се получават в България. Ей, така от тези хора. Ние сме упорито племе и аз съм действително много голям оптимист. Въпросът е друг. Какво? Не дали сме дали нещо на света, а какво още имаме да дадем на света? Аз съм убеден, че не е малко.
Благодарим.
Това ли беше?
Вие слушахте запис от изявление на епископ Тихон, което се проведе на 28 ноември.